Qalampirdan gapiramiz. Instagram ijtimoiy tarmoqni voyaga yetmaganlar uchun xavfsizroq qilishga mo'ljallangan yangiliklarni e'lon qildi. Bu haqda kompaniya blogida xabar berilgan. Biz ularni osonlikcha yangi do'stlar orttirishlari va oilalari bilan aloqada bo'lishlarini istaymiz. Lekin ularning nomaqbul shaxsiy xabarlar yoki begonalardan kelgan izohlar bilan shug'ullanishini xohlamaymiz deyilgan e'londa. Instagram uchta o'zgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkauntlarini yopib qo'yish, bunday sahifalarni topishni qiyinlashtirish va reklama beruvchilarning yosh auditoriyaga kirishini cheklash. Ta'kidlanishicha, o'smirlar agar o'zlari xohlasa, akkauntlarini ochishi mumkin. Biroq ijtimoiy tarmoq tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatganki, o'smirlarning 80% sahifalarini yopiq qoldiradi. O'zgarishlar shu haftadan kuchga kirishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.